Yle Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Julkisen talouden kokonaisvaikutuksista on vaikea saada selkoa. Valtion täyden rahoituksen aiheuttamia riskejä menojen kasvulle tulisi arvioida tarkemmin. Myös yksityisen tuotannon rajoittamisen vaikutuksia pitäisi arvioida kriittisesti. Näin kirjoittaa lainsäädännön arviointineuvosto Marinin hallituksen sote-uudistuksesta. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen.
Kiitos.
No niin, tätä sote-uudistusta, kuten tiedetään, niin on yritetty saada aikaan yli vuosikymmenen ajan, mutta aina se on kaatunut poliittisiin ja perustuslaillisiin riitoihin. Viimeksi Sipilän hallitus kaatui, kun sote kaatui. Toisin sanoen, soten läpivientiin, niin se on todellinen näytön paikka nyt myös Marinin hallitukselle. Leila, oletko samaa mieltä?
Sillä on tiukka ja kova historia, mutta tästä hallituksen esitysluonnoksesta näkee, että sieltä on nyt pyritty siivoamaan pois sellaiset vaikeat asiat, jotka voisivat yllättäen kaataa tämän esityksen, että siellä on kyllä selkeästi niin erittäin kova tahto saada hallintorakenteen muutos nyt läpi.
Mm. Eli tämmöiset yllättävät momentit on nyt pyritty sitten siivoamaan pois päiväjärjestyksestä. Mutta joo, Marinin hallituksen onnistumista tullaan väistämättä mittaamaan tämän soten kautta tavalla tai toisella. Ja nythän ollaan niin pitkällä, että Marinin hallituksen sote, niin sen pitäisi olla eduskunnan käsittelyssä jo joulukuussa. Ja tämä Leila johtamasi arviointineuvosto on nyt antanut tästä sote-uudistuksesta kriittisen arvion. Ja avataan sitä tässä lähetyksessä, mutta ensiksi ihan tähän pohjalle alkuun, niin mikä tämä instanssi on, mitä edustat, lainsäädännön arviointineuvosto?
Lainsäädännön arviointineuvosto on hallituksen nimittämä. Tämä arviointineuvosto, joka nyt istuu, on Sipilän hallituksen nimittämä. Ja sen tehtävänä ja tavoitteena on arvioida hallituksen esitysluonnoksia, varsinkin niiden vaikutusarvioita, mutta myöskin lainvalmistelun laatua siinä samalla. Tarkoitus on, tämä on itse asiassa hyvin kansainvälinen asia, hyvin eurooppalainen asia, että joka puolella halutaan lainvalmistelun laatua parantaa ja tämä on yksi tapa, jolla sitä yritetään tehdä. Lainsäädännön arviointineuvosto ei lausuntoja tehdessään eikä muutoinkaan koskaan ota kantaa hallituksen esityksen sisältöön.
Poliittiseen luonteeseen.
Ei poliittiseen luonteeseen eikä pykälä sisältöön, että onko pykälä oikein tai väärin tai onko se hyvä vai huono. Et me arvioimme sitä, että onko vaihtoehdot tutkittu riittävän selkeästi, onko vaikutusarvioinnit tehty niin hyvin, että poliittiset päätöksentekijät, ministerit ja erityisesti kansanedustajat tietävät riittävästi, mitä tapahtuu, kun tällainen ja tällainen ratkaisu tehdään. Eli tässä on ihan pohjalla mielestäni eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteuttamisen valvonta ja parantaminen.
Niin, eli te ette anna tällaista tarkkaa juridista pykälätason arviota, vaan nimenomaan arvion siitä, että mitkä ovat vaikutukset.
Niin, me emme myöskään itse arvioi sitä, mitkä ovat vaikutukset, mutta kun näemme puutteita, niin annamme suosituksia, että tuota pitää tutkia enemmän, mitä tästä seuraa. Voimme myöskin niin kuin olla sitä mieltä, että nyt, kuten esimerkiksi tässä esityksessä on joitakin kohtia, jossa toteamme, että kustannukset on ilmeisesti arvioitu alakanttiin. Tulisi arvioida uudestaan, laskea uudestaan.
No onko tässä teidän työssä sitten, noudatatteko te jonkinnäköisiä tällaisia yleisiä periaatteita ikään kuin johtolankana?
No ensinnäkin arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton ja se tarkoittaa sitä, että me olemme itsenäisiä suhteessa hallintoon eli virkamiehiin ja itsenäisiä suhteessa poliittisiin toimijoihin. Eli meille ei voida antaa neuvoja. Me emme ota vastaan neuvoja näiltä taholta. Myöskin itse pidämme tiukasti kiinni siitä, että olemme itsenäisiä suhteessa muihin yhteiskunnallisiin vaikuttajiin, sidosryhmiin. Meidän on todettu, että me ollaan viranomainen, joten me teemme työtä virkavastuulla.
Mutta itsenäisesti?
Itsenäisesti virkavastuulla. Ja jokaisen jäsenen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että vaikka jokaisella voi olla oma mielipide jostakin, miten joku asia pitäisi ratkaista lainsäädännössä, niin se mielipide ei saa ohjata meidän toimintaa, vaan se nimenomaan, että me haemme sitä, että valmistelun perusteet on riittävän hyvät ja että ministerit ja kansanedustajat saavat riittävän tiedon päätöksen pohjaksi.
Mm, eli teidän arvio on kirjoitettu virkavastuulla toisin sanoen.
Kyllä.
No mitenkäs tämä agenda, kuka sen asettaa? Määrittelettekö te itse ne lakihankkeet, joihin te haluatte pureutua?
Kyllä, eli arviointineuvosto, meitä on puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä ja sitten asiantuntijajäsen, niin me itse päätämme, mitä lakihankkeita me arvioimme. Meillä on ohje sen asetuksen taustamuistiosta, kun sitä asetus, jolla meidät on perustettu, niin ohje siitä, että koska me emme pysty arvioimaan kaikkia lakihankkeita, meidän resurssit on niin pienet, niin meidän tulisi valita ensisijaisesti merkittäviä lakihankkeita, niin kuin esimerkiksi tämä sote on.
Mm, eli tässä suhteessa siis arvio sote-uudistuksesta, niin se ei voisi jäädä toteutumatta, koska se on niin merkittävä hanke. Tai siinä tapauksessa te ette tekisi työtänne kunnolla, niin, jos tai, se jäisi tekemättä.
Niin, tai sitten meillä on kaksi arviointineuvostoa, jotka tekevät koko päivästä työtä meille. Muutoin jäsenet ovat teemme tätä luottamustoimisesti, eli elanto haetaan muualta, niin kyllä tietysti sitten, jos esimerkiksi meidän 2 arviointineuvosta sairastuu yhtä aikaa, niin voi jäädä joku erittäin tärkeäkin hanke arvioimatta, koska me teemme päätöksemme esittelystä.
Hmm. Okei. No mutta mennään nyt tähän sote-uudistukseen. Niin tämä teidän arvio, niin onko tämä nyt sitten, kun te olette kirjoittanut tästä sotesta arvio, niin onko tämä kirjoitus siitä, että miltä tämä Marinin hallituksen sote-uudistus näyttää ikään kuin hyvän lainsäädännön periaatteiden valossa vai minkälainen arvio tämä on?
No se on juuri tällainen arvio. Eli saavatko päättäjät siinä riittävästi tietoa päätöksensä perusteeksi? Mutta sitten haluaisin tähän sanoa, että niin poliittiset päättäjät kuin muutkin niin joutuvat aina tekemään päätöksiä epätäydellisen tiedon varassa. Tieto ei ole koskaan täydellistä. Mutta tässä sote-uudistuksessa on nyt sellainen niin kuin iso kysymys, että koska tässä on kysymys hallintorakenteen uudistamisesta ja sitten tavoitteet on sellaisia, että muutosten pitäisi kohdistua yksittäisiin ihmisiin, niihin, jotka tarvitsevat sote-palveluita tai pelastuspalveluita, koska siellä on tämä pelastuspalvelu myöskin. Niin tähän arviointiin, vaikutusarviointeihin, eli mitä tulee tapahtumaan, miten tulee sitten oikeassa elämässä tapahtuu, siihen liittyy erittäin paljon, poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Ja tämä ei tarkoita sitä, että tämä olisi epävarmasti tehty tämä hallituksen esitys, vaan ei voida kerta kaikkiaan tietää tarkasti, että miten joku asia sitten menee. Kun se vielä kaiken lisäksi ei riipu sosiaali- ja terveysministeriöstä, vaan niistä tulevista hyvinvointialueista, jotka käytännössä sitten toteuttaa sen toiminnan.
Eli tässä käytännössä kiteytyy nimenomaan tämän uudistuksen luonne hallinnollisena harjoituksena.
Kyllä.
Ja se jättää nyt paljon sitten niin kuin ilmaa. Tavallaan poliittinen päättäjä on nyt tässä aika vaikean paikan edessä.
On vaikean paikan edessä, mutta poliittisen päättäjän täytyy kuitenkin silloinkin tehdä päätöksiä. Sitä harjoitusta on nähty tämän vuoden aikana tämän koronapandemian aikana, että päätöksiä on pakko tehdä. Jos ei tehdä mitään päätöksiä, niin silloin tilanne jatkuu entisellään ja siitä on ymmärtääkseni täysi yksimielisyys tässä yhteiskunnassa, että tämä meidän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ei voi jatkua tällaisena kuin se on, että tämä yhteiskunta ei kestä sitä kustannusten kasvua tällaisena, eikä kestä sitä, että palveluita ei pystytä riittävän hyvin kohdistamaan kansalaisille.
Mm. No joo, kuten tässäkin lähetyksessä todettiin, niin valitettava tosiasia on se, että poliittinen päättäjä on kyllä tehnyt päätöksiä, mutta ne eivät ole menneet maaliin. Eli sotea on yritetty saada aikaiseksi 10 vuoden ajan, mutta aina se on kaatunut osaltaan poliittisiin ristiriitoihin, mutta erityisesti perustuslakiin kahdesti. Niin miltä tämä nyt näyttää, tämä Marinin hallituksen sote-uudistus? Nimenomaan ne vaikutukset ja sitten tämä kysymys tästä perustuslakiin kaatumisesta, niin sehän liittyy osaltaan siihen, että kuinka huolellisesti kyseinen lakiesitys on tehty.
Kyllä, siis se, miltä tämä nyt näyttää, niin sanoinkin jo sen, että tästä on puhdistettu pois nyt sellaisia asioita, joihin se ilmeisesti helpommin voisi kaatua. Eli yritetään saada tämä hallintorakenne läpi, mutta en lähde ennustamaan. Se ei kuulu arviointineuvoston eikä arviointineuvoston puheenjohtajan tehtäviin ennustaa sitä, koska se on sitten poliittisten päättäjien asia.
Eli te ette anna tällaista perustuslaillista ennakkoarviota tässä nyt omassa roolissanne?
Emme. Me emme arvioi perustuslain mukaisuutta. Me kyllä olemme arvioineet perusoikeusvaikutuksia, jotka on usein kohdistuu esimerkiksi henkilöön, ihmiseen. Mutta perustuslain mukaisuuden arvioinnin suorittaa oikeuskansleri ja sitten perustuslakivaliokunta eduskunnassa.
Mm. No tässä yhteydessä, niin miltä näyttävät nämä perustuslakiin liittyvät vaikutukset?
No,
perustuslaillisuuteen.
Niin, ainakin se nyt näkee, että valmistelijat, virkamiehet ovat pitäneet tarkasti mielessään ne perustuslakivaliokunnan aikaisemmat ratkaisut, joita on tullut silloin aikaisemmilla kerroilla, ja niitä on pyritty sitten käyttämään niin, että saadaan oikeanlaista lainsäädäntöä. Mutta koskaanhan ei voi ihan varmasti tietää, että voi olla, että siellä tulee jotakin kysymyksiä vielä.
Niin, tämä aivan kriittinen kohta, siis perustuslaissa on monia kriittisiä kohtia tietysti, mutta jos ajattelee näitä palveluita, niin se kriittinen kohta terveyspalveluita, lääkärin pääsyä, niin on se, että saadaanko yhdenvertaiset palvelut, ovatko ne saatavilla kaikkialla Suomessa vai vain osassa Suomea?
Niin, ja sitten sitä pitää laajentaa myöskin, että onko ne saatavilla yhdenvertaisesti kaikille kansalaisryhmille, esimerkiksi yhden hyvinvointialueen sisällä.
Mm.
Ja siihenhän tässä sitten pyritään nimenomaan näillä hyvinvointialueiden perustamisella ja sillä, että rahoitus tulee valtiolta ja rahoitus perustuu suurimmaksi osaksi kansalaisten hyvinvointialueen, kansalaisten terveys- ja sairastavuustilanteeseen.
Mm. Eli onko näin, että tässä suhteessa, tässä vaiheessa toistaiseksi näyttää ihan hyvältä?
Kyllä, se näyttää hyvältä ainakin tässä paperilla, mutta kuinka se sitten käytännössä toimii, niin siinä voi sitten tietysti sen näyttää tulevaisuus. Mutta yksi...
Mikä se vaaranpaikka on?
Siellä voi olla useita vaaranpaikkoja. Yksi vaaranpaikka on tämä Uudenmaan erityisratkaisu, jossa kansalaiset, eli 1/3 suomalaisista tulee olemaan nyt vähän eri tilanteessa kuin ne loput 2/3. Nimittäin kun tavoitteena on palvelujen saatavuus, yhdenvertaisuus, palvelujen laatu ja niin edelleen, niin sen keskeinen keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi on todettu olevan se, että sama järjestäjätaho organisoi sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon että sosiaalihuollon. Ja se tapahtuu 2/3 maata, mutta Uudellamaalla tämä Uudenmaan erityisratkaisu on nyt sellainen, että siellä on osa väestöstä, joilla ei tapahdu muutosta tässä ehkä lainkaan, ja sitten osa, joilla vain osittain yhdistyy tämä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.
Mm. Eli tämä on merkittävä riski, ja te ette sano sen suhteen, että toteutuuko tämä riski, mutta se on mahdollinen riski.
Se on mahdollinen riski tämän yhdenvertaisuuden kannalta. Ja se on iso osa kansasta, tämä yksi kolmasosa. Tämän takia me olemme todenneet tässä meidän lausunnossa, että näitä seurauksia, tätä vaikutuksia, niitä pitää seurata erittäin tarkkaan sitten, kun tämä toteutuu. Mm. Siinä on tietynlainen ehkä koeasetelma, että voidaan verrata sitten, että miten palvelujen saatavuus kehittyy suhteessa muuhun maahan.
No, ymmärrättekö te sitä, kun kriittisesti tarkastelette Marinin hallituksen tätä sote-uudistusta, tätä esitystä, niin tämän ratkaisun päälle kuinka paljon, että miksi on päädytty tähän Uudenmaan erillisratkaisuun? Onko se kuinka perusteltu?
No, me olemme ymmärtäneet, että se näkyy meidän lausunnossa siinä, että me emme ole suositelleet, että tätä selvitettäisiin ja tutkittaisiin etukäteen, että minkälaiset nämä vaikutukset ovat. Olemme todenneet, että tässä on ollut sekä hallituksen että pääkaupunkiseudun kuntien välillä iso ongelma ja iso kysymys. Se on ratkaistu tällä tavalla. Se on aikamoinen ratkaisu niin kuin poliittisen toimijan ja ison alueen välillä. Ja siksi emme ole esittäneet, että sitä pitäisi nyt uudelleen tutkia ja selvittää, vaan esitämme, että se selvitetään jälkikäteen, että miten sitten kävi.
Mm. Niin, tämähän on puhtaasti poliittinen kysymys, koska jaossa on paljon poliittista valtaa riippuen sen suhteen, että mitenkä Uudenmaan, siis 1,7 miljoonan suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään. Sehän on poliittinen kysymys ja ymmärrän, että te ette siihen suoraan ota kantaa, mutta nyt kun on päädytty poliittisista näkökohdista katsoen tähän ratkaisuun kaiken tämän pitkän sote-jumpan jälkeen, niin tällä mennään.
Tällä varmastikin mennään ja silloin on tärkeää, että sitten katsotaan, että mitä siitä seuraa. Että siinä vaiheessa, kun joskus sitten mietitään uudistamista, niin voidaan vetää johtopäätökset, että millä tavalla pitää uudistaa, korjata mahdollisia säännöksiä.
Eli tässä saattaa siintää mahdollinen sote-uudistus osa 2 horisontissa, huolimatta siitä, että tämä osa 1:kin pitäisi saada ensin maaliin.
No, mikään ei ole ikuista.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on. Politiikka Radio on käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen. Ja puhumme lainsäädännön arviointineuvoston sote-arviosta, joka on kriittinen niin kuin sen pitää ollakin. Pöydällä on Marinin hallituksen sote-uudistus. Miltä se näyttää? No, Leila, te teette lukuisia huomioita tästä sote-uudistuksen vaikutuksista julkiseen talouteen kokonaisuudessaan. Minkälaisia?
No, ensimmäinen huomio on ehkä tuollainen tekninen ja esityshuomio, mutta erittäin tärkeä niin kuin lukijan kannalta ja päätöksentekijän kannalta. Eli niitä on tässä esityksessä hyvin paljon kerrottu, minkälaisia vaikutuksia on julkiseen talouteen eri kohdissa, eri puolilla, mutta niitä ei ole vedetty kokonaan yhteen ja niin kuin kokonaisuudeksi, että voisi nähdä, että mikä se kokonaisvaikutus julkiseen talouteen on. Tämä on erittäin tärkeää päätöksentekijöiden kannalta ja erittäin tärkeää kansalaisten kannalta, koska me kaikki yhdessä kustannamme tämän julkisen talouden. Jos siellä tulee erittäin suuria menolisäyksiä, niin hyvä olisi tietää etukäteen.
Se on totta. Yhdyn tähän kritiikkiin teidän kanssa. Näistä kokonaisvaikutuksista on vaikea saada selkoa. Hashtag kokemusta on. Ne ovat levällään siellä sun täällä.
Ne on levällään ja ne pitäisi olla koottuna yhteen. Ne pitää varmaan olla levällään sen vuoksi, että se on ollut helpompi sitten valmistella, mutta ne pitäisi koota yhteen.
Mm. No, perusratkaisu tässä Marinin sotessahan on se, että kuten todettu, niin vastuu näistä palveluista siirretään 21 hyvinvointialueelle, mutta tämä rahoitus tulee valtiolta näille alueille. Ja tämä valtion täyden rahoituksen aiheuttamat riskit menojen kasvulle tulisi arvioida tarkemmin, kirjoitatte. Näin, niin miksi?
Kyllä, sen vuoksi, että siellä on olemassa ihan selkeä riski, että valtio antaa rahaa tietyillä perusteilla, jolla hoidatte sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen. Ja sitten jos raha loppuu, niin sitä voi pyytää lisää. Eli se täyden rahoituksen periaate lähtee juuri tästä, että sitten hyvinvointialue voi pyytää lisää rahaa. Ja tässä on niin kuin sellaista jarrua, joka pistäisi sen hyvinvointialueen niin kuin miettimään, että kuinka paljon rahaa pystyy käyttämään. Sinne on tehty sellaisia jarruja, että se raha ei tietenkään tule ihan sillä, että lähettää pyynnön ja tilinumeron, vaan siinä on prosessit, jotka ei ehkä ole kauhean miellyttäviä niille hyvinvointialueen virkamiehille ja poliittisille toimijoille. Siellä on myöskin hyvinvointialueella riski joutua valtion seurantaan. Mutta siitä huolimatta, niin tässä on riski siihen, että kustannukset kasvaa, koska sosiaali- ja terveydenhuollossa varsinkin, niin kysyntä, palveluiden kysyntä on pohjaton.
Kyllä.
Ja kysymys on siitä, että mistä löytyy maksaja, kuka pystyy sen kustantamaan, mistä se kustannetaan, ja sen vuoksi tämä on erittäin tärkeä asia.
Eli lukot ovat riittämättömiä.
No tällä hetkellä, mutta sitten siinä on tällainen lukko tulossa, eli on tehty päätös, joka ei nyt tule tässä hallituksen esityksessä, vaan ilmeisesti myöhemmin, että valmistellaan hyvinvointialueiden oma verotusoikeus. Ja tällainen oma verotusoikeus, jonka avulla siirrettäisiinkin sitä kustannusvastuuta sinne hyvinvointialueelle, niille hyvinvointialueen poliittisille päättäjille, jotka me vaaleissa valitaan, niin sillä oletetaan olevan ja tutkimusten mukaan sillä on se vaikutus, että se hillitsee sitten menojen kasvua.
Eli toisin sanoen, nyt jos tässä uudistuksessa halutaan pitää kiinni uudistuksen keskeisestä tavoitteesta, eli siitä, että yhteiskunnan verorahoja pystyttäisiin jatkossa säästämään, jotta pystyttäisiin kuromaan umpeen kestävyysvajetta, niin on väistämätöntä, että hyvinvointialueelle tulee verotusoikeus, eli meille tulee verotukseen uusi taso.
Ja siihen liittyy sitten oma riskinsä, että näin on tutkimuskirjallisuuden mukaan, että näin tulisi olla, että tällainen toimija, joka on itsenäinen, niin se myöskin itse kantaa vastuun niistä kustannuksista. Mutta siinä syntyy uusi riski, jos meillä on 3 verotuksen tasoa, niin siinä on riski, että veroaste alkaa nousta, jos ne toimii, kun ne toimii kukin erikseen. No me ollaan kyllä totuttu siihen, että valtion verotuksessa sitten säädetään jotakin, jos joku muu verotusta nostaa, mutta tämä on tämä riski olemassa. Ja tämä veroasteen nousun riski on laajempi myöskin sitä kautta, että siinä on tavallaan niin kuin 3 riskikohtaa. Että jos nämä hyvinvointialueet ei pysty vähentämään tai tehostamaan sitä omaa palvelutuotantoaan, niin silloin valtion kulut kasvavat entisestään myöskin tästä tämän nyt olevan kestävyysvajeen lisäksi. Ja toinen riski voi tulla tästä hyvinvointialueiden mahdollisesta verotusoikeudesta, koska silloin on 3 tasoa, niin se saattaa nostaa veroastetta. Ja 3. riski piilee sitten siellä kunnissa, joilta nyt siirretään niiden verotuloista osa yli 13%, niin siirretään valtiolle näiden sote-kustannusten hoitamiseksi. Ja ensimmäisenä vuonna veroja ei saa sitten nostaa, se on tässä laissa kielletty, mutta seuraava vuosi 2024 onkin sitten jo avoin. Ja siellä on riski, että jos kunnat joutuvat toteamaan, että ne eivät pysty näitä muita tehtäviään hoitamaan sillä jäljelle jäävällä vero-osuudella, niin siellä on sitten painetta nostaa taas verotusta.
Joo, ja tästähän 21 suurimman suomalaisen kaupungin johtajat jo antoivatkin arvionsa. He siis kommentoivat tätä lainsäädäntöön arviointineuvoston teidän kirjoittamaanne arvioita sote-uudistuksesta ja toteavat, että nimenomaan on suuri riski, että sote-uudistus heikentää toteutuessaan tällaisenaan juuri kuntien ja kaupunkien elinkeinopolitiikan edellytyksiä ja että se vaikuttaisi merkittävästi koko kansantalouteen.
Niin, nämä suurimmat kaupungit on suuria tekijöitä meidän kansantaloudessa myöskin. Se riski tulee siitä, että niissä kunnissa ja kaupungeissa, jotka ovat käyttäneet sosiaali- ja terveydenhuoltoon enemmän rahaa kuin mitä ovat saaneet ikään kuin sillä perusteella laskettua valtionosuutta, niin niillä tämä rahanjako tilanne muuttuu sellaiseksi, että niiden se muuhun toimintaan käytettävissä oleva raha vähenee. Sitä on tasoitettu tällaisilla siirtymäjärjestelyillä, mutta kyllähän se fakta on, että näin voi käydä.
Kuinka isosta riskistä tässä on kysymys?
Me emme ole sitä laskeneet, koska me emme suorita näitä laskentatoimia, mutta me näemme, että se pitäisi arvioida kyllä tarkemmin.
Niin, eli tuotte nyt poliittisen päättäjän tietoisuuteen tällaisen mahdollisuuden merkittävän riskin olemassaolon.
Kyllä.
No tästähän kaupungithan ovat sitä mieltä nyt tässä kirjoittamassaan paperissa, että pitäisi olla tämmöinen puolueeton ja kattava arviointi sote-uudistuksen vaikutuksista kuntien ja kaupunkien talouteen. Kannatatteko sellaista?
En ota kantaa siihen. Poliittiset toimijat tekee tästä sitten päätöksen, mutta tuo sanamuoto vähän viittaa siihen, että sitten ei kyllä tämä uudistus pysyisi aikataulussaan. Jos se on, kun sanotaan puolueeton ja kattava, se tarkoittaa, että arvioijat hankitaan jostain ulkopuolelta. Jos se on kattava, niin se on aika iso työ. Että kyllä sosiaali- ja terveysministeriössä ja valtiovarainministeriössä on tehty erittäin paljon töitä näiden kustannuslaskelmien kanssa. Että mä uskon, että ne tiedot löytyy sieltä. Saattaa olla kysymys siitä, että niitä ei ole vielä vaan pystytty näyttämään riittävän selkeästi, konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti.
Mm. Eli tässä tarvitaan nyt vähän jäsenneltyä lisätietoa.
Kyllä.
Ylipäänsä sekä eduskunnan suuntaan että myös kuntien suuntaan.
Kyllä.
Kuntapäättäjien suuntaan. Miten arvioit sitten tätä kysymystä tai miten te arvioitte tätä kysymystä siitä, että meneekö uudistus, nyt kähtääkö se eteenpäin, tätä kiireellisyyttä?
En ota kantaa siihen.
Ei mitään sen suhteen, vaikka kysymys on tietysti tästä, kuten tiedämme, tästä pitkästä uudistuksesta, joka pitäisi saada jossain vaiheessa niin kuin maaliin. Että.
Niin, ne on sitten henkilökohtaisia mielipiteitä, mutta arviointineuvoston puheenjohtajana, niin meillä on tämä lausunto ja nyt oletamme, että poliittiset toimijat, ministerit tekevät tässä ratkaisuja ja sitten eduskunta tekee ratkaisuja.
Jos haluat kiteyttää tässä Leila vielä tätä teidän viestiänne nyt, sanotaan nyt näin, että eduskunnan suuntaan, koska eduskuntahan tästä tietysti nyt kirjoittaa mietinnön sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tässä hallituksen esityksestä ja sitten se menee perustuslakivaliokuntaan ja siellä sitä arvioidaan ja sitten takaisin taas sosiaali- ja terveysvaliokuntaan sitten loppujen lopuksi kuitenkin sinne suureen saliin, jossa asia sitten niin kuin lyödään lukkoon ja äänestetään. Niin mikä on viestisi eduskunnan suuntaan?
Kansanedustajat tekee tässä erittäin vastuullista työtä ja tässä on kysymys itse asiassa tämän hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta. Jos mitään ei tehdä, niin sitten jatketaan entisellään ja se on yhteisesti todettu, että tämä nykyinen meno ei voi jatkua kauhean pitkään.
Eli tämä ei ole nyt siis minkään pikkupolitikoinnin paikka niin sanotusti, vaikko?
Minusta ei ole. Minusta ei ole.
Joo, eli koko hyvinvointiyhteiskunnan mittakaavan kysymys.
Kyllä.
All right. Kiitoksia Leila Kostiainen.
Kiitos.
Näistä arvioista. Näistä lukuisista huomioista tähän sote-uudistukseen ja sen vaikutuksista muun muassa julkiseen talouteen. Ja aika nyt sitten näyttää, että minkälainen tulee olemaan tämä Marinin hallituksen suoriutuminen tästä sote-uudistuksesta, joka on tuottanut päävaivaa erittäin monelle hallitukselle Suomessa ja viimeisimpänä tietysti Sipilän hallitus, joka lopulta kaatui tähän kysymykseen. Jäädään seuraamaan tätä sote-saagaa. Minä olen Tapio Pajunen. näin Politiikkaradiossa tänään. Politiikkaradio jälleen huomenna.
Yle Puhe, Politiikkaradio.